Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään puntaroimme varsinaisia ikuisuuskysymyksiä. Monille kansalaisille käsitys Jumalan läsnäolosta on kotilieden lämpöön vertautuva voimavara arkielämässä. Toisen on kuitenkin niiden yksilöiden kohdalla, jotka nimittävät itseään ateisteiksi tai jumalattomiksi. Ateismin filosofisena peruskivinä voitaneen pitää käsityksiä siitä, ettei jumalia ole olemassa tai jumaluskon puuttumista sinänsä. Minkälainen yksi selitteinen ajatusrakennelma kyseessä ei kuitenkaan ole, kuten kenties tulemme huomaamaan seuraavan tunnin aikana. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen arkkiateisti Erkki Hartikainen.
Kiitos.
No, sinä toimit muun muassa Vapaa-ajattelijain liitossa 4 vuosikymmentä ja olet muutenkin ollut vaikuttamassa hyvin vahvasti ateismiin. Voisiko sanoa ajatushistoriaan Suomessa, niin milloin sinä ymmärsit olevasi ateisti tai jumalaton?
Minä en koskaan uskonut.
Tämä oli hyvin ytimekkäästi todettu. Eli toisaalta jo ihmistaimesta saakka olet kokenut tietynlaista, voisiko sanoa, jumalattomuutta?
No, yksinkertaisesti, kun minä muistan tapahtumia noin 3-vuotiaasta, niin minun ympäristössäni ihmiset puhuivat, ihmisillä oli hyvin erilaisia mielipiteitä eri asioista ja jotkut puhuivat, että on olemassa enkeleitä ja muita näkymättömiä olentoja ja minä tietysti pikkupoika ratkaisin asian kävelemällä talon ympäri ja miettimällä, että olenko minä, minulla on mitään kokemusta sellaisesta ja huomasin, että eipä ole, että taisivat puhua pötyä.
No, mitä sitten, voisiko sanoa näin, koska tietyllä tavalla useat ihmiset, joilla on tällainen kokemus siitä ikään kuin, että on olemassa jokin näkymätön todellisuus tai Jumala koskettaa heitä jollain tavalla tai Jeesus tai Allah tai kuka tahansa, niin liittyykö ateismiin sitten tietyllä tavalla tällainen vahva myös tunnekokemus siitä, että mitään tällaista omnipotenttia ei varsinaisesti ole olemassa? Vai onko kyseessä pelkästään tällainen järjellinen formulointi jostain asiasta?
Se on järjellinen formulointi asiasta, että minun tuntemissani ateisteissa on ihmisiä laidasta laittaan, tunneihmisistä, hyvin kaikkea järjellä pohtiviin asti.
No, miten sinä henkilökohtaisesti määrittelisit ateismin?
Ateismi on yksi ainoa väite, lause, joka kuuluu, kaksospiste, sitaatti, Jumalaa tai jumalia ei ole olemassa, sitaatti, kiinni, piste.
Eli tähän voidaan tiivistää koko ateismin ajatuksellinen sanoma.
Kyllä.
Tämä on ontologinen perusväittämä niin sanotusti.
Kyllä.
No, mutta jos härjillä ja hevosilla ja leijonilla olisi kädet ja ne osaisivat käsin maalata ja tehdä teoksia niin kuin ihmiset, niin hevoset tekisivät jalojen ratsujen kaltaisia, härätuliaiden härkäin kaltaisia jumalhahmoja ja jokainen laji hahmoja oman kuvansa mukaan, totesi jo viisaustieteilijä Xenofanes aikoinaan. Ateismissa minua tietyllä tavalla kiinnostaa se, että minkälaista jumaluutta tai jumalkäsitystä ateismi ei hyväksy. Kieltääkö se tällaisen, voisiko sanoa, vanhatestamentillisen, antropomorfisen, vihaisen ja kostavan jumalan vai spinozalais-einsteinilaisen tällaisen harmonisen luonnonlain?
No, tämä riippuu tästä ateismin moraalista ja hänen mielipiteistään. Eli jotkut ateistit hyväksyvät melkein mitä tahansa ja jotkut ovat näissä ihmisoikeusasioissa hyvin jyrkkiä.
Eli ikään kuin omasta painotuksesta lähtien, mutta hyvin usein kun sanotaan uskovaiselta kysyä esimerkiksi, että mitä te tarkoitatte Jumalalla, niin hyvin harvoin saa sellaista täysin yksiselitteistä vastausta. Minua kiinnostaa sitten, että onko ateismin sisällä tällaista jonkinnäköistä yleistä käsitystä siitä, että mitä Jumalalla tarkoitetaan, vaikka sellaista ei teidän mielestänne ole.
No, tämä on juuri niitä asioita, joista ei vallitse minkäänlaista yksimielisyyttä, mitä Jumala tai Jumalat ovat. Eli siinä suhteessa onneton juttu, että näitä jumaluuksia pitäisi oikeastaan kumota yksi kappale kerrallaan, kun ne on niin erilaisia, mutta käytännöllisessä elämässähän esimerkiksi Suomessa kannattaa lähteä siitä, että ei ole sellaista olentoa, joka on kaikki tietävä, kaikki valtias ja kaikki hyvä. Sellaista olentoa ei ole olemassa. Eli se riittää luterilaisessa Suomessa.
Eli voisiko sanoa, että, tai voisiko tämä sitten formuloida toisella tavalla ja sanoa ikään kuin ei ole olemassa mitään ihmistä suurempaa tietoisuutta?
No, näissä minun lunteissa kerrotaan tällaisista asioista kuin humanismi ja posthumanismi. Humanismi tarkoitti sitä, että ihminen on niin kuin tunnetuista olennoista se korkein, sen yläpuolella ei ole mitään. No nyt sitä posthumanismi on muuttanut tätä niin, että muistetaan myös nämä muut elävät olennot niin, että tämä raja ihmisten ja niiden välillä, sitä rajaa ei oikeastaan ole.
No, sinun tavoitteesi oli saada Suomen kouluihin oma oppiaine uskonnottomille. Teit vuonna 78 kantelun YK:n ihmisoikeuskomitealle peruskoulun opetussuunnitelmasta Suomessa. Kantelu ratkesi 1981 ja Suomeen tuli elämän katsomustieto kouluihin oppiaineeksi, jota itsekin olen tuntiopettajana opettanut. Millainen on muuten ollut ateismin polku tässä korkean evankelis-luterilaisen tapakristillisyyden maassa?
No, minä jaan tämän nyt kahteen osaan. Ennen näitä elämänkatsomustiedon tuontiin liittyviä asioita ja sitten sen jälkeen. Ja otan vielä tällaisen ajanjakson, kun ateistia Suomessa ennen vuotta 1900, eli miten ateismi alkoi ilmaantua Suomeen. Ja Suomessahan muinaissuomalainen uskonto vaikutti vielä voimakkaana 1600-luvulla, eikä papisto välittänyt, minkä lajin taikauskoa kansa harrasti, kunhan papin kymmenykset maksettiin. Pappien veronkeru ja kinkerimatkat olivat usein suuria juominkeja, ja pitiväthän papit kapakkaakin. Minkäänlaisesta henkisestä vapaamielisyydestä ei kuitenkaan ollut kysymys, sillä 1600-luvulla maassamme poltettiin ihmisiä noitina. 1700-luku mainitaan usein luonnontieteiden harrastuksen ja hyödyn vuosisatana. Valtiovallan vapaamielisyydestä ei voida kuitenkaan puhua, sillä muun muassa kuolemantuomio harhaoppisuudesta säilyi voimassa. Taloudellisista syistä oli kuitenkin pakko alkaa sietää vääräoppisia ulkomaalaisia diplomaatteja ja kauppiaita. Erään piispan lausunnon mukaan papiston juoppous oli ehkä vähenemään päin, ahneus sen sijaan lisääntyi. Alempaa papistoa kehotettiin taisteluun pakanallista ja katolista taikauskoa vastaan. Usko paholaiseen pidettiin edelleen eräänä uskon pääkappaleena. Valistusaatteet levisivät 1700-luvulla sivistyneistömme keskuuteen. Valistusajattelijan teosten ajatusten tyyssijöjä olivat eräät kartanot, joskin myös papiston ja eräiden muiden oppineiden keskuudessa tunnettiin jossain määrin näitä aatteita. Valistuksen aatteet olivat esillä myös Valhall seurassa, joka toimi 1721-1786. Lametrin, De Holpahin ja Helvetiuksen teoksia oli lähinnä Monrepoon kartanossa ja Fagervikin kirjastossa oli puolestaan Denis Diderot'n teoksia. Tunnetuin ja jyrkin ateistiluonteisten maailman käsitysten esittäjä 1700-luvulla oli papin poika, kirjailija ja dosentti Juhan Kelgren. Hänet on ikuistettu jopa Helsingin yliopiston juhlasalin seinämaalauksessa. Kelgren tunsi hyvin Voltairen ja Lametrin tuotannon ja hän oli selvä ateisti. Hän korosti yleisinhimillistä moraalia. Mainittakoon tässä sivuhuomautuksena, että kun olen viime aikoina tutkinut Juhan Kelgrenin elämää, niin ruotsalaiset pitävät häntä ruotsalaisena, koska hän aika pitkään eli Ruotsissa. Ateistisävyisten aatevirtausten tunkeutuminen Suomeen synnytti 1700-luvulla vastareaktioita. Ensimmäinen merkittävä vastustaja oli Turun piispa Juhana Bruvallius, joka toimi piispana 1741-1755. Hän nimitti materialisteja ja ateisteja ihmiskunnan häpeätahroiksi. Ateismi sai kovan vastustajan Bruvalliuksen seuraajasta Karle Menanderista, samoin kuin piispa Jauko Kadoliinista. Vuonna 1749 jopa kuningas kielsi yliopiston filosofisen tiedekunnan opettajia kajoamassa esityksissään uskonnollisiin esityksiin. Piispoja ja kuningasta tuloksellisemmin työskentelivät ateismisävyyksiä ja aatevirtauksia vastaan 1700-luvun loppupuolella Henri Gabriel Portaan ja Franz Michael Franzén. Monelmat todella pystyvät vaikuttamaan aikansa kulttuuriin. Portaanin mukaan ateismi on rangaistava, koska se on yhteiskunnalle vaarallinen. Erityisesti Portaan varoitti ateismin leviämisestä rahvaan keskuuteen. Kaluniukselle hän kirjoitti vapaamielisestä papista, jonka nimi oli Bunsdorf. Hän on siinä määrin mieletön, että hän saarnoissaan ja katkimusta koskevissa kuulusteluissaan selvittää helvetin tulen pelkäksi vertauskuvalliseksi lauseeksi, että paholainen ei enää vaikuta ihmisiin, tuskin lienee olemassakaan. Mitä on tehtävä mielettömälle, joka selittää tämmöisiä asioita talonpojille? Rahvaan pitämisessä pimeydestä seurasi säätyjen välinen juopa, joka ilmeni muun muassa siten, että Kymin ja Porvoon kihlakuntien talonpojat esittivät vuoden 1771 eduskunnalle valituksen herrojen vapaa-ajattelusta, joka usein ilmeni tolkuttomina ja tuomittavina lausuntoina uskonnon opeista ja sen pääkappaleista sekä Jumalan pyhästä sanasta. Ja Jumalan palvestus sekä kalliiden armo-osoitusten halveksintana.
Mutta sitten jos tätä 1900-luvun ateismin historiaa, itsenäisyyden ajan ateismin historiaa katsotaan, niin mitä silloin on tapahtunut? Voisi sanoa niin kuin sinun aikakaudellasi.
No, minä voin tietysti ottaa tämän asian tästä seuraavaksi esille, koska
koska sinähän olet kuitenkin tällainen, voisiko sanoa tietyllä tavalla taisteleva ateisti ollut oman elämäsi, niin mistä kipinä tähän lähti ja mitä olet joutunut ikään kuin tämän eetoksen toteutumisen eteen tekemään tässä maassa?
No, ehkä minä aloitan tähän kysymykseen vastaamisen 1960-luvulta, jolloin muun muassa silloiset vapaa-ajattelijat tiedustelivat kansanedustajilta, että mitä mieltä he ovat siitä, että kirkko pitäisi erottaa valtiosta. Mutta kun asiasta tehtiin aloitteita, niille ei juuri löytynytkään kannatusta. Suomen viimeinen vasemmistoenemmistöinen eduskunta sai aikaan peruskoulun ja eduskunnassa oli entinen siviilirekisteriyhdistyksen keskusliiton myöhemmin vapaa-ajattelijan liiton ensimmäinen sihteeri Tyyne-Leivo Raarsson. Kun häneltä kysyttiin, eikö nyt pitäisi erottaa kirkko valtiosta, hän vastasi, että peruskoulu-uudistusta ei voida vaarantaa. Sitten peruskoulun opetussuunnitelman laati komitea, johon ei nimetty yhtään ateistia. Uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelmasta tuli niin kristillinen, että sen myöhemmin totesi liian kristilliseksi muun muassa YK:n Genevessä toimiva ihmisoikeustoimikunta, jonka tehtävä on valvoa kansalaisia poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen toteutumista. Tähän voisin todeta, että olin aloittanut toiminnan vapaa-ajattelijossa ja olin tämän opetussuunnitelman ilmestyessä vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja. Mm. Ja tein siitä hyvin jyrkän arvostelun silloiseen vapaa-ajattelijalehteen, joka varmasti löytyy arkistoista vieläkin. No, sitten jatkan ehkä tästä.
Mutta kuinka paljon teitä suunnilleen oli? Se mua tässä kiinnostaa, että olitko sinä niin sanotusti yksinäinen susi vai oliko teitä useampiakin tässä ryhmittymässä? Jos 60-luku ajatellaan, niin kuinka yleistä ateismi oli nuorison keskuudessa?
No, minä sanoisin, että se oli yllättävä yleistä, vaikka ne eivät kirkosta monet eronneetkaan. Eli meillähän oli sellainen järjestö kuin Pakanakilta, joka oli tarkoitettu nuorisolle ja jota minä olin perustamassa. Ja siihen pelkästään kuului jotakin likimain 100 tämmöistä julkista siihen aikaan.
Mm.
Jotka on
ketä esimerkiksi?
No tällaisia niin kuin myöhemmin jopa kelkkansa kääntäneitä kuin Ilkka Christian Björklund ja niin edelleen, että hänkin on niin kuin myöhemmin muuttanut takaisin sinne kirkkoon.
Mm. No mutta tässä vaiheessa voisimme kuulla, mitä lentävä reporterimme Panu Hietaneva on saanut aikaan. Nimittäin minä voin kertoa tässä sen verran itsestäni, että itse olen kirkosta eronnut ja siten luultavasti Gehennan mustiin syvyyksiin par aikaa syöksyvä ihmispolo. Panu Hietaneva sen sijaan kuuluu kirkkoon ja häntä kiinnostaakin, minkälaista vastinetta kirkollisverolleen saa hän. Siitä kertoo meille teologian tohtori Sanna Lehtinen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Minä sain viime viikolla postin mukana verotuspäätöksen, jonka mukaan maksoin vuonna 2013 kirkollisveroa yhteensä 332 euroa. Äkkiseltään tuntuu siltä, että saan kovin vähän vastinetta rahoilleni, koska käyn kirkossa vain ristiäisissä, hautajaisissa ja häissä. Olenkin usein kysynyt itseltäni, että miksi en eroa kirkosta, vaikka en juurikaan käytä sen palveluita. Olen perustellut asiaa itselleni niin, että kirkko tekee yhteiskunnassa paljon hyvää. Mutta mitä tämä hyvä on ja kuinka paljon, sitä minä en tarkalleen tiedä. Tämän takia olenkin tullut keskustelemaan asiasta teologian tohtori Sanna Lehtisen kanssa. Hän on tutkinut sitä, millainen hyväntekijän rooli kirkolla on suomalaisessa yhteiskunnassa. Väitöskirjasi nimessä Suomen evankelis-luterilaisia seurakuntia kutsutaan julkisen sektorin apulaisiksi ja kansalaisyhteiskunnan talkoolaisiksi. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tarkoitan lähinnä sitä, että kirkko toimii tällaisena vapaaehtois- ja altruistisena organisaationa tässä yhteiskunnassa. Julkisen sektorin kanssa sillä on yhteistä tämä julkisoikeudellinen asema ja se, että on levittäytynyt joka puolelle maahan, eli tämä on hyvin maankattava. Ja sitten taas kirkossa on paljon sellaisia kolmannen sektorin piirteitä, eli esimerkiksi Euroopan unioni katsoo, että kirkko kuuluu kolmanteen sektoriin, eli sen vuoksi sitten tämmöinen niin kuin kansalaisyhteiskunta-aktivismi usein kanavoituu muun muassa kirkon kautta. Annetaan tiloja ihmisten käyttöön ja erilaisten paikallisten organisaatioiden käyttöön. Eli mahdollistetaan sellainen kansalaistoiminta.
Näin kirkollisveron maksajana minä kiinnitin huomioni kahteen termiin, eli apulaiseen ja talkoolaiseen, joista syntyy mielikuva, että kirkolla on rooli hyvinvointivaltion ylläpitäjänä. Onko näin? Kuinka merkittävä tämä rooli on?
Jos puhutaan esimerkiksi sosiaalityöstä ja diakoniatyöstä, niin siellä tehdään paljon yhteistyötä. Muun muassa ystäväni Katja Suominen, joka diakonina toimi Turussa, teki oman lopputyönsä siitä, miten esimerkiksi Turun kaupunki edellytti sitä, että seurakunta osallistui esimerkiksi vuokrarästeihin ja muihin, että puoliksi hoidettiin näitä. Eli sillä on tavallisille ihmisille iso merkitys, että tällä kunnan ja seurakunnan yhteistyöllä.
Pohditaan vielä hetki sitä 332 euroa, jotka maksoin viime vuonna kirkolle. Kuinka nämä rahat käytetään?
No siitä löytyy, kun kirkko on julkisoikeudellinen organisaatio, niin kaikki ihan tarkat tilastotiedot kirkon nettisivuilta. Mutta suurin osa rahoista menee työntekijöiden palkkoihin ja sitten on tämä kiinteistöihin. Mutta sitten jotenkin ajattelen niin, että monihan kuuluu kirkkoon myös sen takia, että jos sulle omassa elämässä tapahtuu joku kriisi, niin tietää, että siellä on ihminen, jolle voi mennä puhumaan erilaisissa elämäntilanteissa. Eli tavallaan se tietoisuus siitä, että on joku, joka kuuntelee, niin on hyvin tärkeä.
Eli maksamalla kirkollisveroa minäkin siis rakennan itselleni turvaverkkoa, johon voin tarpeen vaatiessa tarttua.
On turvaverkko ja itse asiassa suurin osa rahoista kirkossa menee lapsi- ja nuorisotyöhön, eli se on semmoinen myös tärkeä osa-alue, mikä usein unohtuu. Ja sitten katson niin, että kirkko ja seurakunnat on myös tämmöinen paikalliskulttuurin ylläpitäjä, mikä usein unohtuu, ja myös tämmöinen suomalaisen kulttuurin välittäjä, muun muassa maahanmuuttajille, mikä nousi näissä meidän projekteissa, mitä tutkin, niin esiin Euroopan sosiaalirahaston projekteissa. Eli koska kunta ja valtio on tämmöisiä neutraalia toimijoita, niin se ei ole heidän tehtävä kertoa, että miksi esimerkiksi vietämme joulua, miksi on joululoma, miksi on pääsiäinen, miksi sunnuntai nimenomaan on vapaa päivä. Eli tämän tyyppisen tietotaidon siirtäminen muun muassa muualta muuttaneille, niin se on tärkeää.
Eli kirkko opettaa tapakulttuuria maahanmuuttajille ja sitä kautta sitten edistää integraatiota.
Kyllä. Ja sinä olet tämmöinen työssäkäyvä ihminen, niin kirkossahan on myös paljon työikäisille toimintaa. Eli on näitä työpaikkapappeja, työvierailuita, työhyvinvointia erilaisissa ryhmissä. Kirkon työntekijät ovat mukana. Ja nyt itse asiassa tällä hetkellä Helsingin seurakuntayhtymä kartoittaa pienyrittäjiä ja heidän tuen tukiverkkojaan ja mitä aukkokohtia siellä on, että pystyttäisiin auttamaan heitä jaksamaan tänä taloudellisen kriisin aikana paremmin. Eli kirkko tekee paljon tämmöistä niin kuin sosiaalista innovaatiotyötä, mikä sitten hyödynnetään muualla yhteiskunnassa, kun esimerkiksi nämä tutkimustulokset saadaan.
Onko kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana sitten jotenkin muuttunut, kun taloudelliset ajat ovat kovat?
No itse asiassa kyllä on. Eli aina silloin, kun taloudella menee huonosti, niin kirkon merkitys hyvinvoinnin lisääjänä kasvaa ja sosiaalityön puolella erityisesti. Ja sitten täytyy muistaa se, että kirkko ei toimi ainoastaan näiden aikuisten kanssa, vaan myös lasten ja nuorten kanssa. Eli kirkko tarjoaa ilmaisia harrastuksia ja kerhoja lapsille, jotka eivät sitten näihin maksullisiin harrastuksiin pääse. Eli joka esimerkiksi 90-luvun laman aikana kirkon rooli oli hyvin vahva meidän yhteiskunnassa. Ja myös ihmiset arvosti kirkon tekemää työtä. Haluttiin löytää ratkaisuja, miten helpotetaan sitä tavallisten ihmisten arkea. Kirkon työ on usein sellaista näkymätöntä, eikä haluta niin kuin leimata myöskään ihmisiä. Eli usein se jää piiloon. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että vaikka me löydämme kirkon sivuilta monenlaisia tilastoja, missä kerrotaan diakoniaavun määrästä, miten autetaan partiolaisia ja muuta, mutta sitten kunnan ja valtion puolella sitä ei tilastoida ja noterata. Eli meillä on oikeastaan semmoinen tilastollinen aukkokin siitä, että kuinka iso loppujen lopuksi kirkon hyvinvointirooli on. Mutta muun muassa Euroopan unioni joissakin papereissaan on nostanut esiin kirkon roolin nimenomaan kolmannen sektorin ja tämmöinen hyvinvointirooli, että se on merkittävä Suomessa.
Entäpä syrjäytyminen? Millainen rooli kirkolla on sen ehkäisyssä?
Se on aika iso ja itseäni on huolettanut erityisesti ikäihmisten tilanne ja vanhusten tilanne tai pitkäaikaissairaiden tilanne erilaisissa laitoksissa, koska tällä hetkellä tilanne on se, että pappeja on just sen verran, kun on kirkkoon kuuluvia omalla alueella. Ja mitä vähemmän on kirkon jäseniä, sen vähemmän on sitten myös kirkossa työntekijöitä. Ja vaikka kirkon työntekijä on niin sanottu työajaton työ, eli ei ole 8 tunnin työpäivät, vaan se on just, ollaan aina töissä käytännössä, niin se aika vaan ei riitä enää vierailemaan kaikkien luona. Itse toimin Turussa aikoinaan pappina 5 vuotta. Ja sieltä kun muutin pois, niin sinne jäi moni yksinäinen vanhus tai syöpäsairas, jotka sanoivat, että miten, kuka heitä nyt käy katsomassa, kun sä lähdet pois. Että heillä ei ole sukulaisia tai on sukulaisia, jotka eivät käy heitä katsomassa. Eli tämmöinen niin kuin yksinäisyyden vastaisessa työssä kirkon työ on äärimmäisen merkittävä.
Minä olen joskus pohtinut, että eroaisin kirkosta ja ohjaisin kirkollisveroa vastaavan summan jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle. Miksi minun kannattaa ennemminkin kuulua kirkkoon? Saanko minä rahoilleni vastin, että jos haluan, että niitä käytetään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen?
No, minusta saatte nyt viisaan ratkaisun, että olet pysynyt kirkossa, koska kirkko on koko maan kattava organisaatio. Eli seurakunnat ja kuntien rajat ovat yhtenevät, kun taas esimerkiksi isot organisaatiot toimivat usein vain suurissa kaupungeissa. Että jos haluaa tämmöisen maan kattavan verkoston ja sitä tukea, niin silloin seurakunta ja kirkko on kyllä niin kuin ihan oikea ratkaisu. Ja kirkko tekee paljon yhteistyötä eri järjestöjen ja myös kuntasektorin valtion kanssa. Eli ja sillä on pitkä yhteistyöhistoria. Jos katsotaan historiaa, niin itse asiassa seurakunnat ja kirkko on niitä ensimmäisiä, jotka on tuonut terveydenhuollon ja koulutuksen syrjäseuduille. Eli tämä historia kantaa tähän päivään.
Ja kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja muun muassa Vapaa-ajattelijain liitossa 4 vuosikymmentä toiminut arkkiateisti Erkki Hartikainen. Mitä ikinä olet halunnutkaan tietää ateismista, niin nyt on mahdollista kysyä sitä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Miltä sinun korviisi kuulosti tämä teologian tohtori Sanna Lehtisen esitys kirkon hyväntekevästä vaikutuksesta?
No, minä nyt tämän asian aika perinpohjaisesti tunnen ja kyllä muutkin järjestöt harrastavat hyvän tekeväisyyttä, jopa eräät ateistijärjestöt harrastavat hyvän tekeväisyyttä, että se on sellainen imagon kohotusmenetelmä niin kirkolle kuin kaikille muillekin.
No, palataan tässä näihin, voisiko sanoa, uskonnon ja tai sanotaan jumalallisuuden ja jumalattomuuden väliseen köyden vetoon, niin biologian professori P.Z. Myers on todennut, vaikka joku uskonto johtaisi maailmanrauhaan, rikollisuuden loppumiseen, hammaskarjeksen katoamiseen ja siihen, että jokainen maailman lapsi saisi oman ponin. Taistelisin silti sitä vastaan kaikilla hurjuudellani, mikäli se ei olisi myös todenmukainen ja tarkka kuvaus maailman luonteesta. Eikö uskonnolla siis voi olla edes väline arvoa tietyllä tavalla? Vai onko se kaikkinen huono, kielteinen?
Joo, minä olen sen asian muotoillut ja minulla on täällä muistiinpanoissakin se. Nämä muistiinpanot minä laitan sivustoilleni internettiin niin, että tähänkin kohtaan sieltä löytyy tarkempi vastaus, mutta tämä, että niin kun, totuus on hyödyllinen, on eräs tieteen normi. Sitä ei ole pakko kannattaa, mutta minun omien moraalisten katsomusten mukaisesti se on hyödyllinen normi.
Eli sinä hyväksyisit toisin sanoen maailman tällaisen jossain mielessä objektiivisesti ottaen miellyttävämmän maailman, jossa olisi ripaus uskontoa kuin epämiellyttävämmän maailman, jossa sitä ei olisi laisinkaan?
No, ilmeisesti.
No, millainen on sinun ateistinen ihanneyhteiskuntasi, Erkki Hartikainen? Nyt saat todella kertoa utopiasi.
No. Mitä tulee ihanteisiin, niin ihanteet ovat mielipiteitä ja mielipiteitä ei tarvitse todistaa. Minun mielestäni sellainen yhteiskunta, jossa ateistit olisivat vallassa ja enemmistönä, olisi tässä suhteessa parempi kuin muuton samanlainen yhteiskunta, jossa uskonnolliset ihmiset ovat vallassa. Muutoinkin olen sitä mieltä, että tosiasiat pitäisi asettaa huuhaan ja propagandan edelle. Tietysti minulla on omia mielipiteitä siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla. Olen muun muassa sosiaalidemokraattisen puolueen vapaajäsen. Minun mielipiteitäni ei pidä kuitenkaan sotkea käsityksiini ateismista.
No, Yhdysvalloissa eräät fundamentaalikristilliset piirit käyvät jatkuvaa sotaa kovia luonnontieteitä vastaan. Joidenkin osavaltioiden kouluissa saa muun muassa opettaa kreationismia tai älykkään luomisen oppia. Suomi on kuitenkin historiansa myötä huomattavasti sekulaarimpi maa ja pitkälle juuri sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion mallin mukaan rakennettu. Niin onko jumaluskosta heittomerkeissä ottaen yhtä paljon haittaa kuin täällä kuin mitä siitä on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa?
No, tätä on vaikea sanoa. Kyllä siitä Yhdysvalloissa on enemmän haittaa.
Eli tietyllä tavalla voisitko sanoa, että Suomen historiassa tiede ja evankelis-luterilainen usko ovat ikään kuin sietäneet toisiaan paremmin kuin sitten, tai sanotaan kristinusko ja tiede ovat sietäneet toisiaan paremmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai jossakin muissa maissa?
Kyllä näin voidaan sanoa.
No, itse katsoin tuossa, olisiko ehkä kuukausi sitten, dokumenttia legendaarisesta ateisti evankelista Richard Dawkinsista. Tässä dokumentissa sain tällaisen, voisiko sanoa, vaikutelman, että vanhat miehet mustissa puvuissa kiersivät saarnaamassa täysille saleille käännytettyjä kansalaisia, mitä näiden tulisi ajatella. Niin onko sinun mielestäsi myös ateismi alkanut saada uskonnollisia piirteitä?
No, minä olin näissä asioissa mukana niihin aikoihin, kun tämä Osmo Koskelaisen väitöskirja uskonnollisuuden muodoista ilmestyi ja siinä oli sellaista 5 erilaista kohtaa. Ensiksi usko uskonnon opinkappaleisiin, toinen aatteellinen uskonnollisuus, 3 kirkon kannattaminen, 4 uskonnollisiin menoihin osallistuminen ja 5 uskonnollisten elämysten kokeminen. Eli uskonnon määritelmäni sisältää 5 pelkästään kohtaa 1. Ateistit voivat kunnostautua kaikissa muissa mielipiteiden lajissa, kuten aatteellisen työhön osallistumisessa, järjestöjen kannattamisessa, juhlamenojen järjestämisessä ja osallistumisessa ja aatteellisten elämysten kokemisessa. Ja sitten näistä Dawkinsista ja kumppaneista voin todeta sen, että ilmiö ei ole millään tavalla uusi, että 1800-luvulla, eli Yhdysvalloissa Robert Ingersoll, joka kuoli vuonna 1899 ja hän oli niin hyvä puhuja, että salit olivat täynnä ja sisäänpääsystä maksettiin. Ja se jopa tuotti rahaa tämä puheiden pitäminen. Ja Ingersollin ajatuksista voisin tässä nyt muutaman sanoa.
Oliko hän siis tietyllä tavalla oman aikansa Richard Dawkins?
Hän oli oman aikansa Richard Dawkins, että hänen huoneentaulunsa on tiivistetty seuraavaan. Tämä on uskon tunnustukseni. Onnellisuus on ainoa hyvä, järki ainoa soihtu. Oikeudenmukaisuus ainoa palvottava, ihmisyys ainoa uskonto ja rakkaus ainoa pappi.
Mm. No mitä sitten, jos mietitään kommunisteja, jotka yrittivät viime vuosisadalla kitkeä uskonnollisuutta väkipakolla, mutta siinä verrataan surkeasti epäonnistuen. Ja 1800-luvun komptalaiset positivistit, jotka puolestaan uskoivat, että ihmiskunnan ja tieteen edistyessä uskonto tipahtaa itsestään irti kuin jokin leprainen jäsen. Niin mitä sinä tällaisista ajatuksista ikään kuin ajattelet? Onko uskonnollisuus eräs ihmiskunnan henkinen kehitysvaihe, joka tulee torppautumaan jossain vaiheessa, vai pitääkö ateismin asiaa levittää aktiivisesti?
No, olen aina todennut tässä yhteydessä, että kommunistien uskonnon poiskittiminen oli hyvin pinnallista. Myöhemmin murhattu amerikkalainen ystäväni John Murray sanoi kommunismin kaaduttua Neuvostoliitossa, että kommunistit eivät olleet rokottaneet ihmisiä uskontoja vastaan. Jonkin verran rokottamista tapahtui Itä-Saksassa, ja Saksan itäosissa ateismi on edelleen nousussa samoin kuin koko Saksassa. Eli ihmisen valmiudet perustuvat hyvin moniin asioihin, kuten heidän perintötekijöihinsä ja heidän ympäristöönsä. Asenteet, jopa tosiasia väitteisiin, muodostuvat lapsuudessa, erityisesti kouluissa. Jos lasten kasvuympäristö muutetaan sellaiseksi, että se sisältää uskontoja vastaan rokottamisen, ihmiset mukautuvat siihen järjestelmään niin kuin ne mukautuvat lukuisiin, mitä merkillisimpiin uskontoihin.
Eli toisin sanoen tämä rokotusanalogia on siinä mielessä siis pätevä, että lähtisit siitä, että ikään kuin lapset pitää tietyllä tavalla pois opettaa uskonnollisuudesta. Onko tämä sinun ajatuksesi?
Siis minun ajatukseni on, että sama kuin tällä tunnetulla filosofilla Goldmanilla, joka sanoo tietoteorian kirjassaan, että kouluissa pitää opettaa totuus ja vain totuus. Niin silloinhan tämä asia hoituu. Siis jos niin kuin totuus Jumalan olemassaolosta on, että Jumalia ei ole olemassa, niin se pitää opettaa jo lapsille.
Mutta tätä on klassisesti ajateltu ja tästä on väännettykin tietysti jo vuosisatoja. Eli siitä, että onko Jumalan todistus, tai anteeksi itse asiassa vuosituhansia, onko Jumalan olemassaolon todistus lainkaan sellainen asia, josta voidaan keskustella tieteellisen diskurssin sisällä, tai sitä voidaan edes ikään kuin koko kysymystä tuoda luonnontieteen piiriin. Niin pitäisikö ensin tietyllä tavalla olla joku savuava ase, joku varma todistus siitä, että Jumalaa, mitä sillä ikinä sitten tarkoitetaankaan, mehän emme ole tässä ohjelmassa ainakaan onnistuneet sitä formuloimaan vielä, niin pitäisikö ikään kuin olla tällainen lopullinen todiste ennen kuin voitaisiin siirtyä tähän totuuden opettamiseen, niin kuin sinä sanot?
No, minun mielestä asia on tieteen piirissä käsitelty varsin perinpohjaisesti. Se, että tällainen tiede kuin teologia on Helsingin yliopistossa, niin se on puhtaasti tällainen mielipidekysymys, eli sellaista ei kaikissa maissa ole yliopistoissa, ja minun mielestä näiden uskontojen pitäisi itse hoitaa tällainen omien ihmistensä, pappiensa, henkilökuntansa koulutus, niin kuin joissain maissa ne tekevätkin, että olemassaolo on itse hyvin ongelmallinen käsite. Ja filosofit väittelevät koko ajan siitä, mitä olemassaololla tarkoitetaan. Siis niin sanotussa kovassa tieteessä tämä olemassaolo vaatii hyvin vankkoja perusteluja. Siis se vaatii kokemuksellisia perusteita, mikään järkeily ei riitä. Ja kokemukselliset perusteetkin ovat hyvin harhaanjohtavia. Ihmisillä on harhanäkyjä ja he näkevät, mitä uskovat. Että kun jonkun muinaissuomalaisen pitää nähdä karhujumala, niin ja hän on riittävän nelissä, hän näkee karhujumalan tai mahdollisesti karhun.
ja me näemme UFOn tai mahdollisesti jotain aivan, muuta, joka sopii joo. paremmin tähän aikaan. Ja sinä edustat loogista empirismiä, eikö näin ole?
Kyllä on näin.
No, vielä jatkaen tästä ateismin ikään kuin ei-uskonnollisesta lähetyskäskystä, niin sinä olet todennut, että mielestäsi ateistille parhaat synonyymit ovat jumalaton tahi sivistynyt. Niin eikö uskonnollinen ihminen voi missään olosuhteissa olla mielestäsi sivistynyt?
No, sivistys on hyvin monikäsitteinen sana. Tämä sanahan tulee suomen kieleen pellavan sivistämisestä, mutta sanotaan nyt, että jos käytetään tällaista selkeämpää sanaa oppinut, niin ihminenhän voi opetella mitä tahansa. Että Koranin ulkoa opetellut on seikki ja Koranin ulkoa opetellutta voi sanoa oppineeksi.
No, tässä vaiheessa voisimme kuunnella hivenen, mitä Vapaa-ajattelijain liiton nykyinen puheenjohtaja Petri Karisma kertoo meille ihanne yhteiskunnastaan. Totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tässä ohjelmassa olemme tutustuneet suomalaisen ateismin historiaan, mutta mitä tämän päivän ateistit oikein haluavat? Puhelinlinjan toisessa päässä on nyt Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Millaisia tavoitteita vapaa-ajattelijoilla on vuonna 2014 Suomessa?
No, vapaa-ajattelijan tavoitteet on enemmän nykyään tällaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia, että meidän mielestä Suomen valtion tulisi kohdella kaikki uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti. Sitten toinen asia tällainen keskeinen, että Suomen valtion pitäisi olla neutraalia puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Ja kolmas tällainen ihan keskeinen kysymys on se, että uskonto ja vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Tähän tietysti pitää jatkaa sen verran, että tietenkin jokainen saa julistaa omaa uskontoaan tai omaa poliittista mielipidettään niin paljon kuin haluaa. Sielu niin sanotusti sietää, mutta ihmisille pitää antaa myös mahdollisuus, että hän ei joudu sitä ilmoittamaan, koska tämä tulee ihan suoraan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja tuomioistuimen päätöksistä.
Millainen sinun mielestäsi olisi ideaali yhteiskunta?
Ihanne valtio on eräältä ranskalaistyylinen, samoin kuin oikein Jenkeistä löytyy paljon samantyylistä. Se, että niin kun valtio ei itsekään tue tai ole minkään uskonnon puolella. Ei se ole ateistinen, ei se ole uskontoinenkaan eikä muita. Se on ehkä se paras maa. Se on hyvin yksinkertainen toisaalta tilanne, että eihän meillä ole Suomessa eikä muuallakaan maailmassa niin mitään erityisasemaa millään puolueella. Niin miksi meillä pitäisi olla erityisasema jollain uskonnolla?
Uskotko, että jonain päivänä suomalainen yhteiskunta on tällainen paikka?
On ja varmaan ei se ole vaan musta ajankysymys nimenomaan. Tämä on niin nopeasti tapahtunut tämä tällainen mahdollisuus. Se on enemmänkin ehkä nykyään perinteistä kiinni se, että meillä on tällainen valtionkirkko ja muita. Se on tullut tietysti vuosisatoja täällä näin. Meillä koko ajan Suomi maallistuu kirkosta eroon ihmiset, kirkkojen taloudet alkaa hoippumaan. Ja sitten tässä aikaa myöten käy niin, ehkä sitten kun joskus 60-70-luvulla syntyneet politiikkosukupolvi alkaa ottaa oikeasti valtaa eduskunnasta, niin niille uskonto on erätavaisia. Ne ei niin merkityksellinen asia kuin näille 40-50-luvulta syntyneet, jotka tällä hetkellä pitää valtaa eduskunnassa. Et se on aika nopeassa tahdissa varmaan käytävä ne perustuslain muuttamiset ja muuta tällaista. Te koetaan enää, niin kuin se nähdään niin kuin erätään näiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien niin vastaisena toiminnan, tai Suomen valtio tukee ja oikeasti kompaa tosi ankarasti yhtä uskontoa.
Olet sanonut Suomen Kuvalehden haastattelussa, että tavoitteesi on viedä ateismi aatteellisesta liikkeestä poliittiseksi. Mitä tämä tarkoittaa? Oletko perustamassa omaa puoluetta?
Ei. Siis se on enemmänkin nimenomaan sitä, että niin kuin mä luettelin, että meidän tavoitteet, jotka on yhdenvertaisuus, valtion neutraalisuus suhteessa uskontoihin ja uskontojen yksityisyys, niin ne on sellaisia asioita, jotka on pakko mennä poliittisten prosessien läpi. Ne on pakko eräältävä tämä tällainen, että Suomessa perustuslakia muutettaisiin, että siellä ei ole enää kirkkolakia. niin sen on eduskunnan, sen on tehtävä. Ja eduskunta on, jos joku on, niin poliittinen laitos. Ja se on, jos meinaa poliittista asiaa toimittaa, niin silloin on pakko mennä jollain tavalla politiikkaan mukaan. Ei se ole sen enempää puoluepoliittista.
Vapaa-ajattelijan tavoitteessa lukee, että kirkon verotusoikeus pitäisi poistaa. Mitä näille rahoille tapahtuisi? Ohjattaisinko ne muualle vai jäisivätkö ne veronmaksajille?
Se on mun mielestä se on vähän toi sama asia kuin se, että jos ihminen on tilannut aikaisemmin vaikka Helsingin Sanomat, sitten päättää, että enpäs tilaakaan nyt enää Helsingin Sanomaa, niin se Helsingin Sanoman tilausmaksu jää omaan käyttöön. Ja sitä voi tietysti käyttää joko hyvän tekeväisyyteen tai käy syömässä ulkona muutama kerran ja muuta. Se on, silloin se on erää tavalla siis Suomen talouden dynamiikkaa vahvistava kierre. Se on miljardin rahaa kumminkin.
Tekeekö kirkko mielestäsi mitään hyvää yhteiskunnassa vai onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä?
Siis se on joillekin ihmisille varmaan hirveän tärkeä ja rakas yhteisö. Mutta se, että tässä onkin just tämä asia, että se on varmaan yhteiskunnan kannalta, sillä voi olla hyviäkin ominaisuuksia, mutta ongelma on just, että kun se on kytköksessä niin voimakkaasti valtio. Kirkko saa vapaasti toimia, kunhan se toimii omilla rahoilla ja kerää itse omat jäsenmaksunsa ja ei ole mitenkään kytköksessä valtio.
Kirkko tekee asioita, jotka edistävät yhteiskunnan hyvinvointia, kuten diakonia työtä. Jos kirkon asema muutettaisiin, niin miten nämä asiat hoidettaisiin? Kuka tekisi sen hyvän tekeväisyystyön, jota kirkko aiemmin teki?
No tietysti pitää muistaa tietysti, että diakonia on kirkon menosta noin 2-3%. Se ei ole mitenkään, kun puhutaan jostain 10 miljoonista, se on sosiaalibudjetti, taitaa olla 10 miljardia, se on rikkarokasta. Ja toisaalta se, että vaikka kirkon määrä laskisi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että kirkon tulot vähenee. Nythän on se tilanne, että tapa kristityt ei suostu maksamaan enempää kirkollisveroa kuin mitä nyt on. Se tietäisi hirveän eroboomi, jos se nostaisi aika parilla prosentilla. Mutta jos meillä on 1 miljoona evankelis-kirkon jäsentä, jotka ovat oikeasti aktiivisesti valinneet kuuluvansa siihen yhteisöön ja ovat oikeasti hartaita uskovaisia, niin heiltä voisi varmaan pyytää kirkollisveroa vaikka 5-10%. Silloin se raha on ihan sama, jopa enemmän kuin nyt. Et mä en ymmärrä tätä oikeasti, minkä takia kirkko haluaa väkisin pitää kiinni tällaista helposti irtoavista maallistuneista jäsenistä, niiltä ei uskova pyytää kunnon jäsenmaksua. Ne voisi ihan keskittyä oikeasti aktiivisiin uskovaisiin ja pyytää heiltä samat 10 kuin mormoonin.
Kun puhutaan ateismista, niin monet tuntuvat pelkäävän, että jos uskonnon asema yhteiskunnassa heikkenisi, niin samalla rappeutuisi myös moraali. Mitä sinä olet tästä mieltä?
Siis mä olisin enemmän huolissani siitä, jos Suomen yhteiskunnan moraalihan oikeasti perustuisi uskontoon ja uskonnollisiin arvoihin, mutta en mä voi pitää jotain päivirasismin arvoja myös homoja kohtaan kauhean terveenä tai jotain abortin vastustajien arvoja kauhean terveenä tai sitä, että naisen pitää olla miehen alamaisesti tai muita, niin en mä tiedä oikein. Uskonnossa on vähän se paha puoli, että sun täytyy ensin määrittää, kun puhutaan noista arvoista, että mikä uskonto ja mikä tulkinta tai kenen tulkinta siitä. Et siis tämä on vähän hankalaa sille, että yhteiskunnan ei yleensäkään pidä levätä uskonnollisten moraaliteettien varassa, koska mä en ole koskaan saanut kunnolla selvyyttä siitä, että mitä tarkoitetaan kristillisellä arvoilla. Ja ne on ilmeisesti ne tärkeimmät arvot. Mulle kukaan on saanut koskaan selittää, mitä ne on.
Suomen vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma, vihaatko sinä uskontoa ja kirkkoa?
En tietenkään. Mulla on useita ystäväksi lueteltavia ihmisiä, jotka on kirkon työntekijöitä. Ja mulla on kavereita siellä. Ei mulla siis uskontoja eikä siis uskovaisia kohtaan mitään. Vasta meillä on erilainen kokemus. Heillä on usko johonkin luontoon ja mulla ei ole. Mulla on hyvin joskus käydään mielenkiintoisia keskusteluaiheista. Mua enemmän vaan tapettaa tämä, että Suomessa on jollain uskonnollisella taholla erityisoikeuksia, joita sillä ei kuuluisi olla. Tämä on hyvin perinteestä tulevia. Suomi on muuttumassa ja se on tämä yksi tapa muuttaa sitä.
Näin puhui siis Vapaa-ajattelijan liiton nykyinen puheenjohtaja Petri Karisma Panu Hietanevan haastattelussa. Huutolaatikossa täällä leukailtiin, että oletko sinä Perttu saanut tähän ohjelmaan aiheen. Heikki Kanniston filosofian historia luentosarjoilta. Täytyy sanoa, tästä on reilusti yli vuosikymmen, kun olen käynyt niillä, mutta ne olivat muistaakseni kerrassaan erinomaisia ja muistaakseni kummastakin sain täyden viitosen. Eli siis studiossa Perttu Häkkinen ja Erkki Hartikainen, arkkiateisti, kuten olen sinua nimittänyt, niin tässä äsken kun kuulimme Petri Karisman puheenvuoron, niin sinä olet joskus todennut, että vapaa-ajattelijan liitossa ei nykyisin oikeastaan vastusteta yhtään mitään, koska imago kärsii, oikeastaan ei edes kannateta mitään, koska imago kärsii. Ovatko, ja mielestäsi uudet vapaa-ajattelijatoimijat ovat kokemattomia ja tietämättömiä siitä, kuinka ateismia voitaisiin todella edistää. Miten sitä voitaisiin edistää?
No, esimerkiksi vapaa-ajattelijain liitto voisi mielestäni palata niin aikoihin, jolloin ateismia tehtiin tunnetuksi. Vapaa-ajattelijaliitolla on pitkä historia. Siinä tämä vakaumusten tasa-arvo, jota Petri Karisma ajaa, on minusta aika hullu asia, koska niin kuin jo Pakanakillan säännöissä 1960-luvulla todettiin, että kaikki kulttuurit eivät ole samanarvoisia. Asiasta voi olla eri mieltä ja Karismalla on oikeus omaan mielipiteensä, mutta minä olen sitä mieltä, että se Isiksen Irakissa harrastama kulttuuri tai heidän vakaumuksensa ei ole tasa-arvoinen suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen ajattelun kanssa.
Entä sitten jos Suomen sisällä ajatellaan, niin onko sinun mielestäsi esimerkiksi evankelis-luterilainen kulttuuri alempiarvoinen kuin vaikkapa ateistinen kulttuuri ja tieteellinen maailmankatsomus?
No, kulttuuri voi olla ihan mitä tahansa niin, että niin kuin tämä Yleisradio juuri niin puhuu kulttuurista kaikissa uutisissa ja niistä kyllä joka niitä uutisia katsoo niin kuin minä, niin näkee, että se voi olla melkein mitä tahansa. Eli tällaisia sanotaan niin sanottuja taiteiden ynnä muiden filosofioiden lajeja on niin uskontojen sisällä kuin ateistijärjestöjen ja ateistien keskuudessa hyvin erilaisia.
Mutta ne eivät siis ole sinänsä tietyllä tavalla asetu samoille eettisyyden asteille tai vastaavaan. Ne eivät ole yhteismitallisia. Onko tämä ajatus?
No, ateismista ei voida johtaa etiikkaa, niin kuin tämä brittiateistijärjestö äskettäin on sanonut. Eli ateisti voi tietysti esittää omana mielipiteenään sen, että ovatko ne sama-arvoisia hänen mielestään vai eivät. Ja tämän 1960-luvun Pakanakilta järjestön mielipide oli, että ne eivät ole samanarvoisia. Mm.
No mitä sitten, jos ajattelet vapaa-ajattelijaliittoa ylipäätään nykyisin, niin onko se sinun mielestäsi sitten mennyt aivan tärviöllä? Onko sanoma unohdettu ja hukattu?
No vapaa-ajattelijaliitossa on lähinnä seuraavat kolme puutetta. Toisin sanoen puute on, että niillä on vanhojen kommunistien sille testamenttaan rahoja, niin ettei sen tarvitse olla aktiivinen väestön suhteen. Toinen, että sinne on vaihdettu johto ja kolmas, että sinne on vaihdettu jäsenet.
Eli siis koko pakka on toisin sanoen vaihdettu, näinkö siis?
Näin on asia.
No, vanha kaskun mukaan ainoat ihmiset, joita ateistit halveksuvat vielä uskovaisia enemmän, ovat agnostikot. Minä itse luokittelen itseni agnostikoksi, koska en osaa oikeastaan sanoa. Koen, että minulla ei ole riittävästi tietoa voidakseni sanoa esimerkiksi, onko Jumalaa olemassa vaiko ei, joten koen eettiseksi velvollisuudekseni pidättäytyä antamasta minkäännäköistä väitelausetta tästä, niin mitä sinä ajattelet meistä agnostikoista? Olemmeko me toivottomia tapauksia?
No, agnostikkoja on yhtä monenlaisia kuin minkä tahansa muun ryhmän ihmisiä ja etes agnostisismin määritelmästä ei olla yhtä mieltä. Ja niin kuin esimerkiksi Tulee mieleen, että filosofi Ilkka Niiniluoto nimitti nuorena itseään agnostikoksi, mutta sitten hän luki minun kirjoitukseni Vapaa-ajattelija-lehdestä ja alkoi kutsua itseään filosofisiksi ateistiksi. Eli raja on niin liukuva, että jos ajatellaan ateistien ihmisoikeusasioita, niin se on se asia, jossa agnostikot voivat olla hankalia. Ei minulla ole yhtään mitään sitä vasta, että joku ihminen ei tiedä mielestään jotain asiaa. Ei siinä ole mitään pahaa, ei mitään kerta kaikkiaan. Ja jopa parempi, että sanoo olevansa tietämätön, kun esittää jotakin, mikä ei ilmiselvästi pidä paikkaansa. Mutta sitten kun tulee kysymys näistä, esimerkiksi millaista opetusta koulussa pitäisi antaa, niin tästä ateistien käsityksestä seuraa, että se opetus pitää olla suurin piirtein kuin, niin kuin nyt, että omaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa vielä parempi, että olisi, että ateistien lapsille annettaisiin elämänkatsomustiedon sijasta tarkemmin todellisuuteen pohjautuvaa ja tärkeämpiä asioita käsittelevää kasvatusta.
Mitkä olisivat tällaisen enemmän tosiasioihin pohjautuvan kasvatuksen, voisiko sanoa, pääpilarit? Olisiko se eettisesti suuntautunut tai luonnontieteellisesti suuntautunutta vai mikä olisi tämä keskeinen painotus?
No, luonnontieteitähän koulussa opetetaan, ei siihen tarvita täydennystä. Ja mitä tulee etiikkaopetukseen, niin sitä on mahdoton saada kunnolliseksi. Että minähän olen ehdottanut, että lukion uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus korvattaisiin 3 filosofian kurssilla siinä muodossa, kun niitä tällä hetkellä opetetaan kouluissa.
Lämmin kiitos vierailustasi ohjelmassa, Erkki Hartikainen.
Kiitos.
Ja me palaamme tasan viikon päästä asiaan, hyvin erilaiseen asiaan ja täysin uusin kujeen. Hedonistista viikon jatkoa.